Кога Исус имаше 30 години, тој отворено почна да покажува дека не е обичен човек, туку Божиот син, кој дојде на земјата. Тој лечеше болни луѓе. Тој правеше слепи да прогледаат и глуви да слушаат. Правеше парализирани луѓе да проодат. Исцелуваше лепрозни. Сите се обидуваа да го допрат, бидејќи сила излегуваше од него и ги лечеше. Луѓето велеа: «Се што чини е чудесно». Во градот Капернаум живееше човек кој не можеше да оди. Четворица негови пријатели ја зедоа рогозината на која лежеше тој и го внесоа во куќата. Голема толпа народ се беше собрала да го слуша Исус. Четирите пријатели не можеа да се пробијат до Исус поради мноштвото народ, па се качија на рамниот покрив. Направија отвор на покривот, врза јажиња на рогозината и го спуштија болниот човек долу пред Исус. Кога Исус виде колку вера имат, тој рече: «Пријателе, твоите гревови ти се простени». «Што? Гревови? Но ние го донесовме овој човек овде за да му бидат излечени нозете». Исус го знаеше тоа, но исто така знаеше дека гревот во човековото срце е поголема опасност отколку болеста во неговото тело. «Кој освен Бог може да простува гревови?» некој од луѓето мислеа. Тие не сакаа да поверуваат дека Исус е Бог. За да го докаже тоа, Исус му нареди на парализираниот човек: «Стани, земи си го креветот и оди си дома». Веднаш човекот стана, ја смота рогозината и си отиде дома. Можете ли да го видите како скока од радост? Тој доби два прекрасни подароци: простување на неговите гревови и излекување на неговите нозе. Неговото срце беше исполнето со љубов кон Исус. Еден ден Исус се качи во чамец со неговите ученици за да го мине Галилејското езеро. Беше уморен и заспана една перница на крмата. Најднаш задува силен ветар. Брановите беа високи и водата влегуваше во чамецот, заканувајќи се да го потопи. Учениците беа исплашени. Го разбудија Исуса грубо и викаа: «Учителе, зарем не ти е грижа дека скоро потонуваме?» Исус стана, проговори остро на ветерот и водата: «Мир! Смири се!» Најднаш ветрот запре и езерото стана мазно како стакло. Восхитени, учениците прашаа: «Кој е овој човек кому дури и ветровите и брановите му се покоруваат?» Овој човек, како што знаеме, е Синот Божи и Зборот Божи. Тогаш зошто да бидеме изненадени? Беше природно Исус да биде Господар над нештата што ги беше створил, ветерот, морето и целата природа.